letím pryč. Equinox Music. Čelisti Rádia Wave.
Featuring Eloze.
No jistě. Dělal jsem mi něco na noze. Karbunkl.
Kuří Foko.
Foko? Vít Šmárc, čau.
Ahoj.
Dan Řehák, nazdar.
Dobrý večer.
Aleš Tuchlý, do třetice. Čelisti, filmový kritický magazín Rádia Wave začíná právě teď. Povíme si, jaký byl ten nejšťastnější den v životě Dana Řeháka. Dostal bombu v první minutě a šel prostě. Do teďka se z toho sbírá. No a pak si pojďme taky něco o té slávě, kterou zažil v životě Vít Šmárc. Bylo toho zatím málo, ale třeba ho ještě něco čeká.
To už je pryč.
Já si myslím, že taky všechno pryč. No,
podíval
se za Masarykem, jak dával čoudy, dával bomby. Pak dával bomby na Českých Lvech a trošku tomu bude mít nějaký jako kritičtější. Ano, trošku bude mít kritičtější komentář tomu. No a pak si tady ustaleme, přátelé, svět pod hlavou. Teda mě se to netýká, ale hoši takzvaně naloží.
Stínu kapradiny tady ulehneme.
Jistě, dáme první novinka.
No právě, tradičně novinky, samozřejmě něco málo z internetu, o čem tam buší tamtami. No, Scarlett Johansson a Natalie Portman, to je dvojice, která se zahrály spolu, ty jo, si vzpomínáš dvě ženy Jindřicha.
Moje ženy.
Ale nicméně obě dvě by rády si zahrály v restartu série, jejíž už bych další verzi nerad viděl, a to je samozřejmě Dragon Tattoo a Girl with the Dragon Tattoo a celá tahle série Millennium.
To bych klidně viděl.
Já už jsem viděl dvě, Fincherovku, samozřejmě ty švédský. Tentokrát by se mělo začít odinut, měla by to být jiná kniha, a to jest kniha, jak se to jmenuje, s tou sítí.
Dívka, která si hrála s ohněm.
Pátý díl, myslím.
Takový to Spider-Web, já už nevím. Já to nečet, ty to máš rád.
Já popravdě to nemám rád, musím říct, já tu trilogii nedočet.
Pátý díl ze tří.
No nicméně, režisér Fede Alvarez, které to bude znova nakopávat, protože pořád někdo koupil drahá práva a úplně se to nezúročilo, nepodařilo se to v Americe nastartovat, i když ten Fincher vydělal docela dost.
Jako hodně talentovaný režisér.
No tak Fede říká, že by jako nechal ten původní Fincherův casting, ale že casting je 50% práce režiséra. A že by teda polovinu neodmakal, takže si to musí přeobsadit, i když samozřejmě prýměl ty Fincherovy charaktery.
Ona taky Rooney Mara řekla, že už tam nechce pokračovat.
Ne, pozor, Rooney Mara právě složila tuto funkci a složila i funkci v novém snímku Lelce Caraxe. Nevím, co přesně chystá se dělat, ale dva docela důležitý filmový kariéře, potenciálně důležitý, odložila k ledu. Já bych měl nápad a zdravím do vedlejší místnosti Anitu Krauzovou, která bude hrát v mnoha pozoruhodných českých filmech tento a příští rok, a myslím si, že jako tahle role by jí možná i sedla. Vidím to Dragon Tattoo, co má teďka tou henou, po kterém se osypala, to se mi líbí.
A zároveň v tom Karaxovi by si hezky zaspívala. Navíc, s Rihanou, jo?
Navíc, určitě. Ano, děkujeme za názor, Anito, doufám, že jste to viděli. Já bych teďka rád vyslovil jedno svoje oblíbené jméno. Dan Řehák to není.
Ano, musel jsem. Vím, že to nešlo.
Ten samozřejmě Apichat Pong, Vera se ta kul, přátelé, nebo Víra se ta kul, chcete Lejkýho Víra, máme ho tady znova. Přátelé, on už dlouho mluvil o tom, za ten držitel Zlaté palmy za film Stříček Bunmi, jehož tady pravidelně recenzujeme jeho opusy, že v Thajsku se mu moc nelíbí. Cenzura a vůbec nehostinný klima, problematický armáda.
Hnusný jídlo.
Je to tam hnusný. Takže se vydal na, tuším snad, dvouměsíční pouť, a to do Kolumbie. Přátelé, takže teďka, kde čerpá inspiraci? Bogota, narkomafie, Medellín, pochopitelně to tak, Cali, Region Choco, to budou narkos.
Region Choco, terminu.
No, já se těším, co se z toho stane. Já doufám, že natočí nějakou dystopickou sci-fi.
Danův Choco Region, to je známá adresa. Ano, ano, to je známá adresa, podobně jako Matrix.
Velký storm ještě, dávej.
Film, který na konci 20. století vlastně docela redefinoval žánr hollywoodského velkofilmu, ačkoliv vznikl za směšných 30 milionů dolarů, se má údajně vrátit, jo? A zřejmě to nebude remake, ale reboot. To znamená, že se dočkáme nové postavy. Podle prvních spekulací se mluví o tom, že by místo bývalého Nea se měl objevit Michael B. Jordan, což je afroamerická star, hrál třeba v Rockym 5, tuším to byla, nebo 6.
Pátý díl ze 3, ano.
Prostě poslední jmenoval, myslím, že se to jmenovalo Creed, ten film, jo?
Já tě budu Creed dneska, celý díl.
To jsou zase dobrý ty novinky.
Ale zároveň teďka se mluví o tom, kdo to vlastně bude režírovat. Nebudou to sestry Wachowské, jo? Kdysi to byly bratři, dnes jsou to sestry, a nebudou to asi režírovat, protože studio Warner Bros. Z té myšlenky není nadšený, takže se vlastně neví momentálně vůbec nic. Spekuluje se, jak to vlastně bude vypadat, kdo tam bude hrát, kdo to bude režírovat, ale já myslím, že je to všem úplně.
Já už začínám netušit jednu věc, že dneska zacvakáme zase nůžkama pěkně. Takže buďte rádi, že posloucháte živě, tohle to možná v záznamu nebude.
Nebude,
no,
určitě.
Nicméně mám tady jednu hodně milou novinku. Sebevražený oddíl 2. Jednička je oblíbený Vítkův film, vydělal strašný peníze na celém světě, i když se na něj nedalo dívat. Ale pozor, sice nemáme režiséra, David Ayer točí něco speciálního, jakousi odnož, a Suicide Squad získal scenáristu. A takže toho podle mě potřeboval, protože v jednice nebylo vidět, že by ten film psal scénárista. Nicméně je to opravdu velká legenda, jmenuje se Adam Kozet. Já mu říkám Kozat.
Bodám ho do zad.
Napsal dále věci jako Legend of Tarzan, Jack Ryan, Shadow Recruit, takže samý bomby, takže myslím, že to bude vážně dobrý.
O tom nepochybuji.
Alfonso Cuarón, mluvili jsme tady o těch jeho nových záležitostech Mexiko. No tak přátelé, dokončil natáčení svého nového filmu, ten se bude odehrát v 70. letech, je to historický film teda, jo? A je zase do Mexico City, on se tam vrací po nějakých snad 17 letech, že jo, posledně mexická jízda. 2070. Vizionářsky by to být mělo, doufejme zase opět. No. Ale natáčel ten film bez svého dvorního kameramana vlastně Emanuela Lubezkého. Pokud jako se dá věřit nějakým jako rumors, tak snad kameru sám von a Galo Olivares. Já tomu moc nevěřím, uvidíme, až přijdou nějaký větší zvěsti. Každopádně to natáčené, a to s jistotou na 70mm film. Takže uvidíme, jak se odpoutá gravitačně.
No, tak to jsem zvědavej, podobně jako jsem zvědavej, co vyleze z Ridleyho Scotta, protože ano,
no, já jsem chtěl to říct, že taky ne. Ale ještě jsem chtěl dodat jenom taková drobnička, o čem to vlastně je, že to vypráví o středostavovské rodině, podobně jako Vetřelec, která v mexické metropoli zažívá takové jako turbulentnější období, takže scény z masakru studentských demonstrantů, léto 71, horor.
Turbulentnější období zažívá i Ridley Scott, aby jsme se k tomu vrátili.
Kolik bude těch filmů, kolik?
Bude jich hodně, já o něj mám malinko strach od toho kluka, mně se zdá, že se začíná projevovat malinko nepříčetně, ohlásil, že má v sobě dalších 6 Vetřelců, to znamená, jestli obstojí Covenant, tak pukne a příští rok začne rodit další Vetřelce, mají být teda celkem 6, nevím, ale co je ještě lepší. A vrátil se k svému slavnému filmu, který podle mě je naprosto šílený, a to filmu Gladiátor, který začal tu módu sandálů a mečů na začátku 21. století pro změnu. A Ridley normálně otevřeně prohlásil, že ačkoliv hlavní hrdina, který se tuším jmenoval Maximus a hrál ho Russell Crowe, je po smrti, tak si dovede představit dvojku. Jediný problém je, že Russell Crowe za těch 17 let trochu zestárnul, taky trochu stučněl. Nicméně těch nápadů už ku podivu do té doby, jak obnovit tuhle tu docela slavnou značku, bylo víc. Mně se strašně líbil nápad na nějaký scénář, který byl skutečně realizovaný, mělo se to teda opravdu jako navazovat na toho Gladiátora, a mělo to spočívat v tom, že jak on umře, ten Maximus, tak se dostane, a teď si nedělám srandu, do očistce, kde ho antický bohové vyzvou k tomu, aby se vrátil na zemi, protože tam řádí jakýsi Ježíš Kristus a bere jim jejich ovečky a všechny křesťany, včetně Ježíše Krista, pozabíjel. Ten scénář doopravdy vznikl a skutečně se vážně uvažovalo o tom, že Gladiátor 2 bude vypadat takhle.
Nakonec toho prý bude Austin Powers 4.
Mělo se to jmenovat Christ Killer, což je úplně dokonalý. Milan Cízlar by byl skvělý režisér.
Zdravíme!
Jiří Strach taky.
Milane! Já si dávám pás cudnosti už. Chastity Belt, Different Now. A za chvilku to bude zase jiný, zase tak hrozně stejný jako vždycky.
Brr.
Čelisti Radio Wave.
Takže stříháme.
No tak pojď! Chastity Belt, jedna z těch kapel, která drží standardu indie roku stále nahoře velmi neokázaným způsobem. Different Now.
Jsi trochu jiný teď, jo?
Malinko proměněný, jenom decentně, decánko.
Máš sebou pás cudnosti?
Pochopitelně, tady zapínám, je to hotovo. Pojďme za Masarykem, pojďme za Českými lvy, trošku jsme to tady na začátku načli, se tomu budeme věnovat. Je docela s podivem, že Masaryk získal, tuším, 12 českých lvů v konkurenci filmu, jako je Já, Olga Hepnarová, Být nedokonalých, Rodinný film a dalších. Nakonec byly především ceny filmové kritiky, byť teda Olga si odnesla 2 herecké ceny. My jsme tady o Masarykovi hovořili před nějakým časem, měli jsme tady Tondu Tesaře, Kamila Filu, který ten film tak středně haněli. Teď se na něj podívá jeden z našich insiderů, to znamená Dan Řehák, a možná by stálo za to právě k těm uděleným cenám.
Právě ten film Kamil docela rozebíral, možná si to najdete v podcastech, takže jenom vzhledem k těm cenám. První věc, která na tom zaráží, je, že film, který nešel do kin, nebo měl jenom takovou tu krátkou maličkou premiéru pro pár vyvolených, najednou ovládnul celé České lvy. Není úplně první, kdo se o tyhle triky snaží na Oscarech, jsme toho svědky v podstatě pořád tyhle ty premiéry jenom kvůli tomu, aby se někam film dostal. Samozřejmě, že to je marketingově využito poměrně chytře, ale opět je to docela legitimní a ten film potom nastartoval den po narozeninách, ne, Jana Masaryka, ano, jestli se nemýlím. Takže to potom to datum premiéry mělo zase jiný smysl. Teď je otázka, jestli vyhrál všechny ceny zaslouženě. Rozhodně v těch technických kategoriích je to snímek, který dobře vypadá, který se může řadit do toho evropského standardu. Není to žádná patolízalština. Kdyby tam třeba byla Lída Bárová takhle, tak by asi se mnozí jako cukali, protože je to svým způsobem řemeslně neschopně a dost diletantsky natočený snímek. To se nedá říct o Masarykovi. To není diletantsky natočený snímek. To je snímek, se kterým se můžete přijít, něco se vám tam nemusí strukturálně líbit, něco režíně, pro mě natužívá nějakých symbolů, moře trošku na první dobrou, tyhle ty záležitosti, ale samozřejmě výprava, kamera, zvuk,
catering,
všechny
taky.
Ty catering skvělej, masky, o tom není o čem mluvit, protože těch filmů na téhle úrovni se dělá u nás dost málo.
Ale vím, že je tam intenzivní pochybnost ohledně hudby a jeho používání, což byl taky ale český lev.
Byl taky český lev, to je už český lev, který nechápu, stejně tak jako mám pochybnosti v těch hlavních nebo v těch hereckých kategoriích pro oba dva hlavní mužské představitele. Myslím si, že Oldřich Kaiser je ten horší z těch dvou vedlejších herců, že tam byl ten Hans Zichler, který v tom filmu zahraje o řád lépe. Oldřich se dostává znova do takové své jako divadelní machy, jakmile má hrát vážnou roli, tak je takový přepatetičtělý, takový didaktický, opravdu velmi neživotný. Já samozřejmě nevím, jak vypadá postava, jaký byl Beneš ve skutečnosti. Každopádně si dovedu představit, že žil. Podobnou neživotnost v sobě nese i hlavní postava Jana Masaryka, která přece jenom je více rodenovská než masarykovská. Když se podíváte na rozhovory nebo na to, co je k vidění na YouTube Janovi Masarykovi, tak to byl žoviálnější člověk. Člověk, který hodně žil život, bral si ty věci, hodně nerozhodný. Ve scénáři všechny tyhle ty věci jsou. On žije naplno se trápí, trpí depresí, trpí tím pocitem viny, ale umí se pořádně zlískat na večírku, aby se z toho dostal a něco prošňupe. Ten scénář je podle mě úplně pastva pro dobrého herce, aby tu postavu jako vytvořil do několika rozměrů, aby ji udělal fakt zábavnou a mohli jste mu věřit, že na něj ty holky vážně letěj, i když je to stárnoucí plešatej politik. U Karla Rodena je to víc o Karlovi Rodenovi, než o tom, že by stvořil skutečně nějakou jinou postavu. A já si myslím, že to umí a třeba v rodinném filmu mi přijde mnohem přesvědčivější.
Hodně tlumenej,
a když jsi mluvil o té hudbě, tak Julius Ševčík používá směs takového jazzu a orchestrální hudby, ale ne dobového jazzu těch 30. let. Dokonce ten nehraje ani z jukeboxu, dokonce nehraje ani na party. Dá se to pochopit, že chce ten na tamní party, myslím, že tam nehraje kapela dobovou hudbu, hraje tam něco nového, ale není to dostatečně nové, není to dostatečná nápodoba toho starého. Ta hudba je hrozně napůl, zní to jak trochu osmdesátkové ságo v takových hodně průměrných orchestrálních spotcích. Dalo by se říct, burácí tam skoro neustále, dojemná scéna jakéhosi tanga nebo ploužáku, nebo co to je, který tam Jan Masaryk má se svým jednou ze svých milenek, tak působí úplně nepatřičně, absolutně kýčovitě. Tohleto, když hodnotíme filmy v Čelistech, tak zrovna Aleš dost často poukazuje na to, ten film je super, ale bacha hudba. Tohle by absolutně neobstálo, to si vůbec nedovedu představit. Tady je fakt jako mínus. Tady skutečně skoro neměla být ani nominace. Pokud máte někde nějaký level kvality, standardu, nebo dalo by se spíš říct vkusu, opět, že by byla špatně namíchaná nebo špatně zahraná, asi sotva. Samozřejmě furt je to maximálně profesionální práce a ten film je hodně profesionální práce. Na druhou stranu je to evropský standard, nevyčnívající průměrný snímek, který vidíme takových biografií strašně moc. Jediného pozitivum si myslím je v dnešní době se trochu víc zajímat o postavu Jana Masaryka a celé to jeho historické pozadí.
OK, Masarykova pozadí, to samozřejmě je pro nás důležitá záležitost. Dane, děkuji za ten exkurs. Asi pátu na tu recenzi ve Variety, která se stala v podstatě sdílenější po udělení těch českých lvů. Oni tam mluvili o těch expansive orchestrations taky, ale vlastně nejvíc výhrad měli, nebo hodně výhrad měli vůči scénáři právě. A ty k tomu ale zůstáváš jakoby relativně teda vstřícný, jo?
Ano, protože jako když se podíváme na české filmy za ten rok a budeme se bavit o scénáři, jo, tak já nemůžu říct, že bych to
k tomu kontextu českým,
nadělil Olze Hepnarový bez poznámek. Jich má úplně stejný množství jako, jako Masaryk. Že bych to dal rodinnému filmu bez poznámek, tak dostal za to cenu kritiky a myslím si, že úplně zaslouženě, takže tady tohle tu cenu chápu víc řemeslně, stejně jako rozdíl mezi Kána a Oscary. Jasně. Takže, jakoby proč ne? Samozřejmě, že se o tom bavit dá. A chtěl jsem zmínit Hořící keř před dvěma lety, který zvítězil za nejlepší film. A taky to vlastně byla televizní minisérie a podobně. Jo? Co se ještě vracím na začátek těm machinacím.
No, já jsem teďka slyšel, že Anička Holand zapála rovnou celý les. Celou Balofatru.
Velký pokot to byl.
To byl velký ještě problém. No, z toho budou ještě problémy a mrzení.
Jsou tam ty kanci taky?
No taky. Radioaktivní z té Fukushimy přiběhli. Crooked Colors. Flow. Dobrý flow to byl, dané, OK. Australský flow, kapely, kterou tady docela mapujem, Crude Colors.
Když už dopeješ, tak dopej do rytmu, aspoň člověče.
Já neumím. Jsem jsem arytmický.
A ti dopnu, víš na co?
Na krk.
Život na Marzu, to jsem vždycky chtěl, jo, ale už ani ten Ridley Scott mě tam nepřitáhl úplně. A teď, jak se bude žít s těma šesti novýma Coherentama, tak to už je pro mě úplně pryč. Life on Mars byl seriál, který se vracel, tuším, do začátku 70. let, ano. Ale na půdorysu seriálu Svět pod hlavou, kterým se teďka budeme bavit, Marka Najberta a Radima Špačka, tam se vracíme z roku 2016, tedy z loňska, snad do léta páně 1982, je to tak.
1983, tam potom zase vystupujeme, vracíme se zpátky do současnosti.
To jsou už nervy, tak nás, Vítku, trošku naviguj v tomhletom časovém rámci. Co je to vlastně za žánr? Ptám se s Petrem Svrtničkem.
No, žánr je to vlastně převzatý formát od BBC, který už převzala i televize ABC. Dva roky potý, 10 let potý se tím nechali inspirovat tvůrci kolem Radima Špačka, Ondřeje Štindla, který ten nápad o policajtovi, který se po autonehodě probudí v jiném čase, využili trochu jinak než v tom seriálu původním. Tam to bylo jako docela cool, vlastně proprieta střety dvou detektivních tradic, takový ty drsný profesionálovský tradice s tím moderním vyšetřováním. Tady je to přeci jenom taková trochu jako hlubší věc, jo? Je to vlastně střed dvou epoch, snaha o jakousi analýzu toho, jak se současnost začínala vytvářet v minulosti, jak se ze stranických struktur v 80. letech začaly rodit ty oligarchové, který vlastně teďka ovládají severní Čechy, takže samozřejmě, když je pod tím podepsaný Štindl se Špačkem, tak se dá očekávat, že to bude jakoby ambicioznější než jenom just entertainment, ale myslím si, že ta ambice je na jednu stranu sympatická, že to není prostě další Mamon, není to další terapie, jenom převzatý cizí formát naplněný domácím obsahem.
Doktor Martin.
Doktor Martin, přesně tak. Ale je tam vlastně snaha s tím nápadem prvotním nějak pracovat a posunout ho dál.
Ale ty jsi z tohoto,
Martin doktor,
ty jsi z tohoto seriálu odpádloval jenom snad tři díly.
Já jsem sjel tu první tři peře a už jsem na to neměl náladu, dokonce mě to vykloplo v půlce a teď řeknu proč. Všichni mi tvrdí, že potom se to hrozně rozjede, ale bohužel jsem z těch lidí, kteří když rozečtou knížku a nějak moc se nechytá, tak jsou schopní odložit a už je to nezajímá, i kdyby to mělo geniální pointu. Smůla, je to tak, ale podle mě seriál tak trochu taky funguje. Ne všechno musí projít binge-watchingem, ne všemu musíte první tři hodiny věřit. Kdybychom to dělali u filmů, přátelé, tak bychom nikdy neodvysílali Jediné čelisti. To nejde. Každopádně, pro mě ten ambiciozní nápad, hezká výprava, všechno 80. léta, strach z nostalgie, kterou dalo by se říct, že Ondřej Štindl trošku jakoby naštěstí jako mi nenaplňuje. Není to takový to, zapomněli jsme všechno špatný, pamatujeme si jen to dobrý a hezký a zajímavý příbory a stěny a já nevím co, barvy a baráky. Ne. Každopádně pro mě je to ten seriál, jak se mi třeba líbí výtvarně, tak pro mě přestal fungovat v psychologii postav a do značné míry v tom, jak co po těch třech hodinách toho seriálu vlastně čekat, o čem to je, protože chvíli se to tváří jako zajímavá detektivka s jedním takovým sci-fi spouštěčem, kdy se ten člověk přenese v tom čase a ty si myslíte, bude tam vyšetřovat a dojde k něčemu a dostane se zpátky a celé to bude jedna velká záhada, to mě docela baví. Pak se ukáže, že je to taková jako surrealistická detektivka, kdy si pomáhá, obzvlášť ve třetím díle Mrtví lidi, kdy si pomáhá tím, že to, co se mu zdá, to, co si pamatuje dětství, pomáhá, aby dopadl jistého blázna, který mu dává takové zvláštní indicie. A zbytek policejního sboru absolutně neví, která by je, protože on si vždycky něco vzpomene, použije to, spojí to. Takže si říkám, no tak to je hodně zajímavý model, nevím, jestli to detektivce nebere, ne, myslím, že to je druhý díl, jestli to detektivce nebere vlastně její samý základ, takhle to nemá cenu. A ve třetím díle, kdy dochází na setkání s otcem do hlavní hrdiny, kterého pořád řeší a on na něj není schopen v té scéně kloudně zareagovat, tak jsem to vzdal a šel jsem se dívat na Mladého papeže, protože už mi to přišlo jako trošku jako režijní i scenaristický diletantství v tomhle, jak snadno opouštíme ty charaktery, jak nejsme schopni je naplnit, a Václav Neužil mladší v hlavní roli, že nejen, že se tváří jako Hezón, ale skutečně je to nepoužitelný panák.
Ten Dan si to neužil vůbec.
Ne, neužil si to, absolutně ne. Navíc, kdyby věděl, že ono to není záležitost 3 hodin, pro mě je to v podstatě záležitost prvních 5 hodin, a kdybych ten seriál takzvaně nebingenul, tak jsem to vzdal taky. Já jsem to vlastně po prvním díle vzdal, a pak až nemoc mě teda donutila to dokoukat, a zároveň krásný velký hype, který se kolem toho vytvořil mezi tím na sociálních sítích, ale já musím paradoxně říct, že ten hype chápu a do jistý míry ho vlastně i jako se s ním stotožňuju, jo. Řeknu důvod, ty si tady přesně pojmenoval, v čem je problém první poloviny toho seriálu. Ona skutečně z toho motivu mrtvého otce, se kterým se hrdina snaží smířit, udělá takový jako leitmotiv, který prostupuje tou 5 dílů, a za prvý ta normalizace se tam rozpadá do takového zvláštního leporala výjevu, který je trošku výsměšný, trošku hororový.
A nespojitý.
Takový ty, přesně tak, nedrží to příliš pohromadě, takový to, že si to chvilku dělá srandu z Michala Davida, pak je tam svazácká kapela nebo pionýrská kapela, což jsou Květy, a Martin Kišperský zpívá jakýsi napodobeniny 80-kových šlágrů a podobně. Všechny tyhle ty věci z toho dělají takovou zvláštní sypkou hmotu, navíc ty přeskoky do té druhé roviny, do té delirický nebo fantaskní, nejsou pro mě příliš jako dotažený, byť úplně chápu ten nápad, že ten hrdina prožívá jako dvojí koma, ze kterého není úniku, svoje osobní a zároveň tu normalizaci jako dusivej, nějaký temnej sen, ale ve druhé polovině ten seriál chytne docela překvapivě energii, za prvý tím, že se přikloní k žánru jakýhosi špionážního filmu a vlastně začne docela chytře parodovat Majora Zemana, nebo respektive je to takový Major Zeman pro rok 2017. On si bere tu jeho žánrovou roztěkanost, takovou tu modelovost, a trochu se jí vysmívá a zároveň v ní hledá jakousi jako psychologickou autenticitu, nebo jak tomu říct. Nejlíp se to projevuje v postavě Ivana Trojana, což je vlastně variace na postavy, který za normalizace hráli herci jako Jirka Krampol, nebo samozřejmě Čmaňa v seriálech jako Malý Pitaval z Velkého města. A on vlastně v tomto buzerujícím SMBákovi najednou nachází docela vlastně velkou osobní story o tom, jak se v normalizaci dalo přežívat a o různých jako adaptivních technikách. Ten seriál pak samozřejmě zase dojede na to, že ten nápad, na který Štindl navěšuje takový jako hodně ambiciozní myšlenku o smíření s minulostí, to prostě neunese, tam dochází k velkým logickým absurditám a lapsům, který ty si postřeh už v tom druhém díle. Ale zároveň musím říct, že navzdory tomu, že Štindl hlavně v té první polovině hodně zápasí s těma svýma literárníma dialogama, on to miluje. No ty načechraný dlouhý věty, tak ve druhé polovině i proto, že údajně se vlastně začnou víc angažovat Robert Geisler a Benjamin Tuček, tak to najednou má docela spát, a musím říct, že epizody Smrt špiona a rodinná záležitost patří k tomu nejlepšímu, co veřejnoprávní krimi přinesla od roku 89.
A Vítku, teď tě musím přerušit, protože já jsem trošku nakous herce Václava Neužila a samozřejmě ty Ivana Trojana, kteří to táhnou, a trošku možná neuctivě jsem se vyjádřil k tomu prvnímu z nich. Mění se to? Urazil jsem ho vlastně neprávě?
Trochu, jo. On se snaží jako vlastně zdůvodnit své herectví tím, že neustále o sobě opakuje, že je mrtvej, vnitřně mrtvej. To, že samozřejmě ten konflikt s otcem vede k tomu, že se jako vnitřně umrtví, ale ten jeho davidský deadpan je pro mě fakt na hraně jako velký křečovitosti místama. Místama to prostě není podle mě dobře zahraný a vyniká to hlavně vůči Trojanovi, který je naopak
ultraexpresivní. Totálně jsou z každej z jiného seriálu.
Je to trochu problém, ale řekněme, že i v těch závěrečných dílech si tohle trochu sedá. Jo? Takže vlastně zajímavý seriál se spoustou problémů.
Tohle by stálo za mnohem delší rozbor, možná na stránkách nějakého odbornějšího magazínu.
No tak já možná na směru na web Rádia Wave, kde se objeví takový delší rozbor.
Víte, na rozborka. Žvanili jste 8 minut, až. Kanye West, The Glory, a nevěštění toho, co bude za chvíli.
Se dneska nezastavit.
No, pojď, no. Se našel na kolích nějaký prachy, víš?
No, ale nevrátil je.
To je strašný. Trošku méně rozjásaný je snímek autorské bulharské dvojice Kristina Grozeva, Petar Valčlanov, snímek Glory. Pro kontext můžeme říct, že vlastně už mají za sebou debutový snímek se jmenoval Lekce. To bylo takové civilní drama, trošku jaký dardenovské, stálo je snad pouhých 14 000 eur, natočili ho v podstatě opravdu na koleně.
A to si ještě půjčili ty peníze.
Ještě si je půjčili od Dana. Je to vlastně film, který se věnoval.
Vyhodili na kole.
Bylo to takové drama o učitelce z bulharského maloměsta, zkrátka, kterou zničující dluh
dluhy pomalu, ale vlastně dost nezadržitelně stohují do propasti a vlastně ona chce udělat jistou lekci svým žákům a nakonec život udělí lekci jí. Dost silné morální drama a vlastně nějaké společné prvky tohoto typu bychom našli i ve snímku Glory, který ale zvláštním mixem takové lehké černé frašky a civilismu a la rumunská nová vlna, procedurál, možná trošku Dardeni. Ale v zahraniční recenze mluví třeba i o Franku Caprovi. Co ty,
dokonce.
Kapře?
Hele, Capri jsem, Zlatý úhoře jsem neulovil žádný. Každopádně nedá se nic dělat, žádná sláva takzvaně. Mm-hmm. Le Glory, a.k.a. sláva, je skvělý, skvělý evropský film a já vždycky se nestačím jako divit, proč se u nás nenatáčí podobné snímky, proč pořád stavíme idyly, historické idyly nebo současné idyly a nejsme schopni se podívat životu tak trošku víc na kost nebo na dřeň. A sláva to dělá do značné míry a dělá to podle mě absolutně úchvatně. Bulharský snímek, jak si řekl, sociální drama, drama o dvou jednotlivcích, každý trochu z jiného světa. Na jedné straně je to Canko Petrov, takový, dalo by se říct, prostáček, kokta, člověk, který toho moc nenamluví a utahuje šrouby na kolejích. Na druhé straně šéfka PR-u ministerstva dopravy Julieta nebo Julia, která řeší takové ty civilizační problémy městské, které jsou nám trochu bližší. Takže nějaký ty prachy, no, nějaká ta kariéra,
umělý
a tak trošku umělý oplodnění, zmrazit to embryo, aby se to potom dalo.
To dan mrazí, Pašik mrazáku pár.
Utahuje šrouby na ministerstvu.
Každopádně tito dva jsou pro mě jako asi s rovnocenými hrdiny toho snímku, i když možná jeden je víc protagonista, druhý víc antagonista, stanou proti sobě, neboť Canko objeví na kolejích pohozené peníze asi z nějaké loupeže, kdo ví odkaď, a je tak krásně poctivý a morálně čistý, že to nahlásí a tím se dostane do strašného kolotoče věcí. Nakonec to asi nemusíme prozrazovat, bude stát lecos. Trochu jobovský příběh, trochu boj se všeobecnou korupcí, jak jsme právě zvyklí z rumunské nové vlny. Můžu prozradit už teď, že nás čeká na tohle téma v tomhle roce ještě jeden snímek, který mnohem propracovaněji ještě o tom mluví, a to je Zkouška dospělosti. Pro mě přeci jenom sláva neboli Glory, stejně se jmenuje značka hodinek, které měl tak rád a je to jediné, na čemu záleželo, je v něčem jednodušší, ale neméně silný. Jak používá postavy, které jsou mnohem extrémnější, vlastně opravdu staví proti sobě, ale tou svojí kamerou a svým přístupem, kdy stojí blízko těm postavám, je to celé z ruky, je to enormně civilní. Skoro to chvíle mi působí jako dokument, ale zároveň je tam ta inscenační bravura, které tyhle ty evropské snímky mají. A je to postaveno na scénáři, který nepotřebuje zobrazovat takové ty, jako bych řekl, nejbrutálnější zlomové scény, ale vždycky tak to těsně, co jim předchází, to ostatní si domyslíte a to, co následuje, ty strašné následky těch rozhodnutí, těch soukolí. A na jednu stranu je to snímek hrozně smutný až dojemný, kdy Canko se motá v tom, je manipulován, prostě nedokáže čelit tomu světu, je z trochu jiného těsta, je na něj moc složitý, rychlý, moc zákeřný, on by chtěl žít ten jednoduchý život s těmi, nebo ani mu nic jiného nezbývá, s těmi králíky, s těma svýma přesnýma hodinkama, aby ho nepřijel vlak. A naproti tomu ta divná dvojitá realita orwellovská té naší všední každodennosti, kterou tak skvěle zobrazuje Julie, oba dva herecky absolutně na výši, tak už to taky bývá. Pro mě tenhle snímek vlastně to nejlepší, co se dá v Evropě natočit za malé peníze, naprostý odraz doby. A trochu se bojím, že ho nikdo moc neuvidí, že trošku propadne, ale tohle jsou ty filmy, které, o kterých by se dalo mluvit hodiny, dali by se různě rozebírat, ale hlavně se někam dotknou a mluví o něčem, co je takovým dost jednoznačným přímým způsobem v tomhle případě a přesto ne kýčovitě nebo povrchně.
Je to trochu ráno do palice a my jdeme teďka, díky Dané, jdeme teďka na autobusovou zastávku si decentně zaboxovat se skvělou kapelou Eels. Bus Stop Boxer.
Pověz mi tam
za chvilku už Oli Meky. Yeah. Není měkký, není. Yeah. Zamilovaný, Dané.
Ale z toho nesnese teda ten. Jsem dneska jak po direktu, hele.
No, úplně
klokautovaný. Trojitý vidění, nedá se nic dělat. Nejšťastnější den v mém životě to dneska není, ale šťastný den docela, jo. Budeme se bavit o podle mě skvělým finským filmu debitu Juhi Kuosmanena, který vyhrál sekci Uncertain Regard v Cannes a jmenuje se taky mistrovství světa v hokeji a v boxu. Jmenuje se Nejšťastnější den v životě Oliho Mekyho a můžeme si rovnou dopředu říct, že je inspirovaný skutečnou událostí. To máme rádi.
A skutečným Olim.
Tak, Oli.
Oli, on přijel, jo, teďka už se připravuje, už je takový lehce spocenej, jako já, když o tom filmu mám mluvit. Přátelé, jde film o krajně lakonický, i když zase ne úplně neprožitý, je v tom cit. Je to snímek, který měl skvělý recenze, když jsme byli v Cannes, a který zdá se, že se teďka koukám jenom tak zběžně, bych nasál atmosféru na ČSFD, tak vidím, že u nás má takový hodně prostřední reakce a už ve Varech to bylo trochu cítit. My všechny ty projekce byly vyprodaný. Pro mě je to takový malý, nenápadný zázrak, je možná silný slovo, ale vlastně se to tomu dost blíží. Je to pro mě největší finský režijní talent od Akiho Kaurismäkiho, ke kterému to má sice blízko, ale pozor, žádná light verze té jeho outsiderské lakonické filmařiny. Je to film černobílý, jako byly ty nejlepší z Kaurismäkiho filmu, ale není to život bohémy.
Je to zároveň v něčem vlastně osekanější, než je ta Kaurismäkiho pořád trochu výstřední poetika. Tohle je vlastně v něčem velmi, velmi, velmi civilní, civilnější než filmy Aki Kaurismäkiho, teda nejenom ta černobílá barva, dokonalá stylizace. Není to vlastně tolik nostalgický v něčem pro mě, jo? Překvapivě.
Je to boxerský film, který vlastně o boxu skoro není, což je docela hezký twist. Má to režii, která je velmi precizní, řekněme jistá naprosto a stojí na skvělých hereckých výkonech. Je to o malých drobnostech, malých nenápadných záležitostech na životní cestě a právě oceňuji tuhle tu schopnost udělat z všedních a každodenních jako střípků nějakou pozoruhodnou, decentní, neokázalou mozaiku, která nám vlastně na těch postavách poví hodně a film, který jakoby nám říkal, že upřednostňuje osobnost před historií a dělá to okouzlujícím způsobem.
Zároveň je to film, který ukazuje, že někdy ta největší životní událost se vlastně může totálně zbortit ve chvíli, kdy přijde takový jedno malý ťuknutí. Sledujeme Oliho Mäkiho, což je úspěšný finský boxer, který se chystá na nejdůležitější životní utkání a těsně předtím se zamiluje a najednou se mu úplně obrátí, vlastně podobně jako v tom filmu se obrátí ten příběh. Čekáte finskýho Rockyho, dostanete takovou zvláštní, vyklidněnou, táhlou love story, která ale není nějak zjitřená, naopak.
Člověk, který zjistí, že jeho priority jsou nějak někde jinde, ale víc to cítí, než by si to plně uvědomoval. A podobný je vlastně i ten film.
Jo. No, jo, máš pravdu. Já jsem rád, že jste to takhle obecně rozprostřeli přede mnou, protože já k tomu snímku mám spíš několik takových dílčích věcí. Mm-hmm. Jedna věc, co mě hrozně potěšila, že jsem dlouhou dobu neviděl tak důsledně zrežírované přihlízející v pozadí. Jako kdyby ten snímek byl přímo postavený na tom, že v neostrosti si vždycky někdo jako sedne a kouká, zastaví se, o něco se opře a kouká, co ta budoucí hvězda, ten nastupující mistr světa v boxu v muší váze předvede a tak trochu tomu nevěří a možná tomu věří. A mně se líbí, že ten film má právě ty dvě roviny. Jedna je ta milostná, druhá je ta fantazie někoho a pro mě je hodně důležitá postava toho jeho trenéra Eliase, která jednak prožívá docela životní peklo a má to tak jako nejtěžší z toho snímku. Na druhou stranu podléhá velkým iluzím a ty se snaží okolo sebe vybudovat a tím pádem tak trochu manipuluje toho malého Oliho, který sám o sobě není vůbec slabým. On je to docela dobrý boxer, miluje box, ale rozhodně má úplně jiné priority v životě.
Nastoupání těžká váha, jo, těžká láska.
A tenhle bych řekl konflikt, což je jeden z mála konfliktů, který v tom filmu je, tak pro mě je jakoby důležitějším a zajímavějším, než to samotné ta roztomilá ten milostný podtext, nebo ta linka.
Ale tenhle ten druhý plán civilní, to přihlížení, to vlastně není špatný téma, je to jedno z podtěmat toho filmu. To je docela důležitá věc přece v životě. Očekávání druhých a způsob, jakým se s nimi vyrovnáváme.
Důvěra, nedůvěra.
Taky jeden z motivů, který ten film dodává velice účelně.
A zároveň já bych možná úplně nesouhlasil s tím, že ten film není o boxu. On svým způsobem ten box neustále tematizuje. Jsou tam krásné scény, kdy Oli se třeba účastní takový zvláštní finský lidový zábavy, která spočívá v tom, že obtloustlé tanečnice, mořské pany sedí na jakési dřevěné platformě a po zásahu míčkem jsou potom hozeny do rybníka, nebo vlastně do nádrže s vodou a Oli prožívá takový zvláštní moment ztotožnění, to, že jsme na očích, vlastně je to trochu ponižující celá ta mašinérie, která se rozjede kolem toho zápasu, tak ho neustále někdo nutí panáčkovat, pózovat. V tomhletom je přesně, myslím, síla toho filmu, že pod tou zdánlivou nevzrušeností, pod tím poker face, pod tím deadpanem, ukrývá docela překvapivou bohatost emocí a témat, který není úplně snadný najít, protože jsou skrytý vlastně ve velmi zjevných obrazech, ale ty obrazy mají nějakou ještě hlubší význam v tom celku.
Druhou malou věc, kterou bych tomu řekl a možná se tak koukám tady významně na Aleše, co si o tom bude myslet? Mm-hmm. Mě snímek Nejštěstší den v životě Oliho Mackieho strašně moc připomíná některé filmy české nové vlny. Jednak je to dobovka, dost důsledná dobovka v 60. letech, má taky dodělaný ty filmový kazy a všechno skutečně působí jako minimálně technicky, jako kdyby byl tehdy natočen. Ale já jsem si u toho vzpomněl na raného Miloše Formana a tak trošku jakoby hodně zjemněného Evalda Šorma v něčem. V tom, co nás v životě táhne, co je pro nás důležitý a co je pro tu záhadnou nemoc mluvící postavu toho Oliho Mackieho vlastně typický, tak to mě přišlo tak trošku ze Šorma a vůbec ten snímek i to pobíhání po lese, všechno a vizuálně mi strašně připomínal novou vlnu Česko.
Jo, trochu mě to překvapilo, musel bych si to jakoby v něčem promyslet, trošku si ty věci srovnat vedle sebe, ale nepřijde mi to vůbec jako nepřípadný. Forman pochopitelně mnohem štiplavější, sarkastičtější, zlejší. Ten film je pro mě, u něj prožil poměrně silné emoce, je pro mě jako neokázale jímavej, skutečně jako až do nějaké hranice dojetí. Má trošku problém v tom, že možná podobně jako některé Šormovy filmy se stává ke konci trošku repetitivním a jeho finální obraz vlastně je trošku níž než to, co se děje do té doby.
Musím říct, že to je zároveň obraz, který vlastně strašně dlouho člověk očekává a tak trochu si ho předvytvoří a když ho potom vidí, tak není tak silný, jak bych chtěl, protože ten film má dost silných momentů v průběhu a ty momenty jsou totálně překvapivý.
Ale v tom jakoby zvláštním humanismu myslím, tenhle ten film jako velmi podobný jak Kaudis Mackieovicem, tak i těm Šormovým.
Zároveň v tom, jak právě pracuje, jak říkáš, s těma přihlížejícíma, to je přeci věc, která byla pro novou vlnu typická, ten zvláštní chorus těch lidí, kteří se náhodně míhají kolem, který vytváří náladu toho záběru, jako asi bych si dovedl představit, že skutečně to má blíž k tomu než třeba Kaudis Mackieho.
A ještě jedna věc, která je vlastně poměrně dost současná, ty klimatické věci potenciálně tam fungují jako trošku jako vlastně antiklimax a naopak ty podstatné věci se vyjevují jakoby mimochodem, když se hrdina musí za deště vrátit zpátky do baráku, nebo ta skvělá scéna tě tiskové konference, to jsou věci, které se ti poměrně otisknou. A jsou to prostě virtuálně zrežírovaný.
Takže to jsem rád, že nejsem úplně mimo, protože něco v té atmosféře vlastně toho starého filmu tam najdete. Já nevím, jestli režisér tímhle tím byl do nějaké míry inspirovaný, nebo takových filmů je na světě tuna.
No, dneska jsme se mohli zeptat. No,
každopádně jako výtvarně je to tam vidět hrozně.
V boxerském žánru je to, myslím, jako unikát. Teda.
No, to rozhodně.
Jo.
Tam se dá opravdu leco zprasit v boxerském žánru, ale tohle není ten případ.
Totálně. Takže rozhodně velký props pro Oliho Mackieho, pro mě zasloužený vítěz. Z té sekce Uncertain Regard, byť jsme z ní viděli jenom část a možná hrál roli to, že v porotě seděl Ruben Östlund.
Ještě se tě zeptám, Aleš, jestli máme chvíli čas. Uncertain Regard pro mě byla taková jakoby sekce, ve které byl spíš prostor pro experiment, fakt něčím jako novátorský film. Tenhle ten snímek tak na mě úplně nepůsobí.
Působí na tebe v něčem staromilsky a já to chápu. A oni dali přednost asi filmu, který si bere něco ze starých dob, ale vlastně ho pozoruhodně aktualizuje. Podobný případ se možná stal v Benátkách s filmem Francova Ozona, který si taky bral vlastně z klasických věcí nějakých 30. let, ale dal tomu nějaký jiný prostě twist. A to se vlastně dneska cení a mám pocit, že i ta sekce vlastně chce vyzdvihnout, ne často, ale stává se toho třeba debutový film a myslím, že se hrál roli to, že takhle vyspěle vypadá prvotina.
To je pravda. A myslíš spíš scenaristicky právě ten důraz na ty vedlejší věci než režijně.
No,
protože jakoby co se týče vedení těch herců, kamery a všeho to, jak je to postavený sestříhaný, v tomto jakoby nějak nový nebo ultra osvěžující bych řekl není. Ta reminiscence.
Ale já bych zároveň dodal, no, jako to není to vždycky. Uncertain Regard, veme si loňského vítěze, což byl shodou okolností islandský film, taky debut
Berani.
A musím říct, že tam to nechápu mnohem víc, protože ten film vlastně byl velice konzervativní po všech stránkách a Juho Kuosmanen se naopak ukázal jako docela vlastně pozoruhodný aktualizátor té staré tradice, zatímco jeho předchůdce, už jméno si teď opravdu nevybavím, tak v Beranech spíš ukázal to, že dokáže nějakým způsobem napodobit ten stereotyp severského dramatu. Tohle fakt není napodobený stereotyp, to je pro mě jako dost originální věc v něčem.
Každopádně docela si natrefil na zajímavou záležitost. Dvakrát po sobě severský film, to se taky tak úplně neděje. A zase nás to vrací trochu na začátek, že myslím, že finská kinematografie poměrně dlouho čekala. Ne nutně na pokračovatele, jako Kaudis Mackieho, to by byla trochu trivializace. Ale na zkrátka významnou osobnost, která už předvede ve svém debutovém filmu, na co má. A myslím si, že Kuosmanen do budoucna může být jako jeden z těch z těch jako kanadských rezidentů.
A bude to taky, ten režisér tady to bude mít strašně těžký svým druhým filmem, protože ve svém debutu přišel s něčím tak výrazným, že přijít s něčím podobným už nebude dost.
Bude to samozřejmě těžký břemeno. Uvidíme, jak ho ponese. My v podstatě končíme, máme před sebou asi poslední 4 minuty, dáme tam nějaký poslední track.
A
my, já trošku natahuju to, že my moc úplně opět nevíme, co se bude dít příští týden, protože co se tam děje, Dané? Co se tam děje? Máš tam něco?
Nevím, hele.
Bude čtvrtek.
No, správně. Koukali jste a nesmysly zase sami. No, jste to neviděli. Na Konga prostě povinně.
Do Konga pojedeme všichni.
Život, no. To je život.
To je život.
Počkej, život je takový ten to
sci-fi. Život je takový ten vetřelec jinak, no.
Takže to nebudem nic slibovat teda, jo?
Nemám
nic slibovat.
Hele, život neslibuj. Já nevím, jestli se dožiju příštího týdne. Já opravdu nevím.
Já to znám, tenhle z ty úvahy. Takže Dead Night Blitz OG, nějaký ty Zenonovy paradoxy. Dneska jsme tak jako stáli a letěli zároveň. Co tvoje achilovka, Dané? Dobrý?
Dobrá.
To.
Jsi slepej Gulliver.
Já už melu jak želva. Vítku, čau.
Pa.
Jsi dobrý. Dané, ahoj.
Ahoj.
Ale se taky loučí. Tohle byly Čelisti, filmový kritický magazín na rádiu.
A zároveň Skrytý zlo Českého rozhlasu.
Strašlivý, opravdu.